Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije tema je tjedna. Kakav je humor u državama regije?
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Smijemo li se i čemu? Imamo li snage od srca se nasmijati, pa i u ovim ozbiljnim vremenima u kojima mislimo kako preživjeti, zadržati ili naći, pa ako može i plaćen posao. Ako ste zaboravili, tek napomena, humor je ono što nas tjera da budemo dobro raspoloženi ili veseli, da se smijemo šali, dosjetki ili priči koje smo čuli ili pročitali. Treća strana novčića, kažu mnogi. Nedavno smo ispričali kako je najzdraviji humor onaj u Mostaru. Topao vedar, nikako uvredljiv ili zločest. Smijehom liječimo dušu, a humor nam pomaže da na neki način nađemo ravnotežu između ozbiljnog i neozbiljnog dijela našega života. Zato ćemo vas u minutama što slijede pokušati podsjetiti da je smijeh zdrav i da je vrijeme da se ponovno naučimo smijati. Dogodovštine, muje, sulje i fate zasmijavale su i još uvijek zasmijavaju sve u regionu. Kao bosansko-hercegovački proizvod, prvoradijski, a zatim i televizijski show, Top lista nadrealista također su bili prepoznatljivi brend. A Ida Đugum kaže kako Bosanci i Hercegovci se i dalje šale na svoj račun, pobjeđujući tako sivu i tešku svakodnevnicu.
Turkish Airlines announced that the flight from Istanbul will be delayed due to bad weather conditions at Istanbul airport.
Oh, Sul, što ti?
Ja sam, pa ti uvijek zadnji. Šta ćeš, malo avion si od ese, ti isti čoveče.
Isti, šta ima u Americi?
Ajo, šta ima prijatelj, kasne za nama 30 godina.
Kako, bolam, kasno?
Kako? Još dobro žive.
Ti vidim, uspio si, ja, ima se parama, ja.
Yes, 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 ja. Otvorio sam banka u Amerika.
Pogađi.
Yes.
Kako, bolam?
Pajserom.
Ekranizovani vicevi o Muji Sulji, čije su likove utjelovili glumci Milan Pavlović i Enis Bešlagić, doživjeli su uspjeh u Bosni i Hercegovini i regionu. Obojica glumaca i dalje nasmijavaju publiku, bilo da glume u serijama ili pozorištu. Publiku uvijek nasmijava realnost, kaže Enis Bešlagić, a o poznatom bosanskom humoru kaže...
On nekako preživljava, Boga mi, kao i svi u BiH. Publiku uvijek nasmijava nešto što je ono istinito i što ima svoje uporište u stvarnosti, tako da publiku nikad nećete nasmijati s nečim što je njima nepoznato.
Kad je obnovljen stari most, je porastao interes za turizam, jer je to danas zlatna koka i naravno ljudi su prihvatili i obaveze da nauče jezike, pogotovo engleski i tako dalje. I sad zamislite jednog unuka koji dolazi uveče u kuću svojih stari i vidi nena u vrh sobe, sjedi sama, kao što se sama, pa kaže otac ima tereti na tivice, na tim kursovima engleskog. Pa dobro, gdje je dedo? Pa kaže i on ide na te kursove večernje engleskog. A dobro, neno kaže. Šta su rekli kad se vraćaju? Kaže, ne, I don't know.
Ovako je Mostarac Džemal Raljević, novinar i publicista, ispričao jednu mostarsku listku za slušatelje Radija Slobodna Evropa. Raljević je autorski angažman fokusirao na izvorni humor i mostarski liskaluk, a do sada je objavio 14 knjiga.
Mostarski humor je eto, stvoren od nekakve legende koja govori o nekoj ptici liski koja nekad je obitavala na periferiji grada i nešto poput animiranog filma ili crtanog, ona je neke pokrete imala, u stvari šaltala je druge ptice, imitirala je i tako zafrkavala se. A poslije toga nadobudni mladi Mostarci, kasnije liske, su prihvatili to da se šaltaju međusobno, ali naravno uslov je da to bude najprije na svoj račun, pa onda na tuđi.
Provjeraj zakon.
S tobom nije lako.
Predstava Jama Haluša već 2 godine puni sale i zasmijava publiku pričama o muško-ženskim odnosima. Glumica iz predstave Nela Đenisijević.
To su teme koje se tiču svakoga od nas, ukoliko smo dovoljno iskreni, dovoljno otvoreni da sebi priznamo da smo u suštini vrlo jednostavni. Osnovne teme ljubav, muško-ženska, odnosi u porodici, odnosi u zajednici, odnosi sa komšilukom, odnosi sa samim sobom, ali na jednom vrlo jednostavnom nivou na kom čovjek sebi prizna da ono što se desilo njemu, da se desilo milion puta prije toga nekome drugome.
Originalnim, zanimljivim i duhovitim zapletima i dijalozima u TV serijama Lud, zbunjen, normalan i kriza, scenarista Feđa Isović zasmijava televizijsku publiku u regionu.
Kad vi napravite dobru situaciju, onda je lako upisati dijaloge, onda gotovo da ne morate pisati dijaloge. Dovedite karakter glumca, dovedite u smiješnu situaciju, on će nekako znati šta treba da izgovori da to bude smiješno.
No Isović ipak smatra da je bosanski humor ipak precijenjen.
Mi u Bosni i Hercegovini nismo uspjeli da napravimo niti jednu komediju. Znači, istorija bosanskog filma ne poznaje komediju, tako da ja ne znam o kom bosanskom humoru mi tačno pričamo. Kada se priča o serijama, također bih podsjetio da mi nismo imali nikada uspjeha u serijama. Imali smo TV show koji se zvao Nadrealisti, ali što se tiče TV serija, bosanska istorija ne poznaje uspjeh u televizijskim serijama. Negdje je taj bosanski humor postao, meni se čini, televizijski precijenjen. Bosanski humor je živ i vitalan, ali naročito je živ i vitalan, čini mi se, u kafani za kafanskim stolom, na teferčima, na sjelima, dok se vrti janje. On je stvarno žilav i živahan i divan i čovjek se stvarno, sjedeći sa bosancima u kafani i hercegovcima, može uvijek dobro zabaviti i nasmijati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Hrvatska je zemlja zabrinutih ljudi. Građani se sve manje smiju. Humora zapravo i nema osim na specijalnim mjestima, po nekom kazalištu ili studijima smijeha. A na televiziji, unatoč poplavi takozvanih humorističnih serija, pravog humora nema još od Nele Eržešnik, ističu hrvatski stand-up komičari. Ankici Barbir Mladinović o zaleđenom osmijehu Hrvata govore redatelji, pisci i Zagrepčani.
Nema osmijeha. Namrgođene. I zamišljeni. Nisu veseli.
Od 2006. su uopće ne smijem. Vjerovali ili ne.
Ako ljudi razmišljaju o tome kako će naći novaca za kruh, da mogu dijete spremiti za školu, kako onda se može i nasmijati?
Pritisli su nas.
Kad vidiš nekog prijatelja, jel tako, onda želiš staviti osmijeh na lice samo da onakom...
Da te ne ispituje.
Da ne moraš onako reći što ti je, pa rađe se onako nasmije, pa kažeš ajde, dobro.
Nekako se morate s realnim životnim situacijama nositi, da li na ovaj i na onaj način. Ne kaže se bez veze da je smijeh i humor treća strana novčića, i to je istina.
Potvrđuje to i Zagrepčanka Danijela Bjondić-Vidaković, koja se protiv poslovno-financijskih teškoća u koje je prije 4 godine i sama zapala, odlučila boriti baš smijehom i postala prva međunarodna certificirana učiteljica smijeha u Hrvatskoj.
I baš mi je drago ovoga da imam tu diplomu na zidu, baš mi onak svako jutro me razveseli kad pogledam, ha, vidiš? Ojoj, inače se bavim nekretnina, direktorica sam firme za nekretnine. Ovako to izgleda na mojim radionicama kad kažem čime se stvarno bavim.
Terapiju smijeha najprije je odradila na sebi.
Bavila sam se dugo nekretninama, odjednom tržište je stalo i sve tako. I onda sam počela razmišljati na koji način, što da činim, eventualno, jel, kako bi zapravo se osjećala sama, osjećala bolje. Jel? I taman u to nekako vrijeme sam zapravo pročitala u novinama da se tamo neki ljudi smiju bez razloga. I naravno, pogledam ja preko interneta gdje je to, a ono u Finskoj. Pa mislim, jesam ja bila u Finskoj? Nisam, pa zašto ne bih? I tako sam lijepo fino krenula u Finsku na seminar. Baš sam, eto, imala sreću da sam završila seminar kod osnivača, kod doktora Madan Katarije, jel? I postala učitelj smijeha. Uglavnom, kad sam došla u Hrvatskoj, otvorila sam udrugu i malo po malo sam, evo, krenula sa treninzima. Smijeh nosimo u sebi, samo ga treba pokrenuti.
Na terapiju smijeha moralo bi cijelo hrvatsko društvo, jer je kao i većina tranzicijskih pod velikim stresom. Ali za smijeh su nužne strukturne promjene, ističe se učilišni profesor i sociolog dr. Ognjen Čaldarović.
Na tome jedno veselje, jedno olakšanje i tako dalje mora proisteći iz društvenih uvjeta, ali ne može biti nasilno proizvedeno. Dakle, smijeh svakako, ali ne bude strukturno.
Mladi se unatoč nezaposlenosti i nesigurnoj budućnosti smiju i bez učitelja smijeha, takva je mladost, a najviše jedni drugima i svakodnevnim situacijama.
I onda pričamo kao slovenski, pa neku bosansku riječ ubacimo, pa zavučemo, pa samo da svi tako neke svoje gluposti izmišljamo.
U njihovim šalama političari ne postoje, a ni u vicevima.
Vidite, ja vam inače ne pijem puno, znači popijem 2-3 pive i mijenjam se u drugu osobu. A koliko ta druga osoba može da popije, to je čudo.
Puno je takozvanih humorističkih serija na hrvatskim TV kanalima, ali pravog humora gotovo i nema, ističe jedna od najpoznatijih hrvatskih stand-up komičarki Marina Orsag.
Od Nele Eržešnik po meni nije bilo nikog kvalitetnog koji je mogao otići u tom nekom smjeru. I u kazalištu znam da postoji dovoljno humora, mislim jedno od predstava što se zadnje sjećam su naravno kauboji koji su fenomenalni, Ptičice u Gaveli, Slavicom Knežević, koja je stvarno isto fenomenalno, tako da što se tiče studija smijeha, a za sad je jedan jedini, nije da, ono, ima 10 komičara profesionalnih u Hrvatskoj, nije da sad možemo se razbaciti na ne znam koliko mjesta, ali ima nas.
Neki Peugeot su proglasili za gay auto godine. Šta to znači? Kad se parkiraš bočno, da li ide normalno, ide hop, hop, hop. Kad se sudariš, da li izbaci airbagove ili samo krene? Isuse Bože, krećemo sad, Isuse Bože, krećemo sad. I onda što...
Njezin kolega Ivan Šarić prikupio je na YouTube-u više od 100.000 lajkova za nastup i jedva čekam da dođu, a i posjetitelje u dvorani studija smijeha u Zagrebačkoj Vlaškoj ulici svaki put natjera u smijeh do suza.
Pun mi je ustaša, četnika, svog tog nacionalizma, sad ću malo ozbiljno pričati, stvarno, to mi se tako gadi, evo ja sam sad u Crnoj i Zadra sam socijalna kao ustaša. Hvala Bogu, evo, hvala vam što me podržavate. A sve to kreće, iskreno, sve to kreće od nas, sve to kreće od nas, od pojedinca. Ja mrzim brata, jer brat je ovo ono, brat, ja mrzim brata, ja i brat mrzimo roditelje, o, ti roditelji odratni, ovo ono, da, da, da. Naša familija mrzi susjeda, taj susjed uvijek nam nešto kopa, uza kvadrat, pičke materne, šta ja znam što, zemlje, o, građevinsko zemlje, što on tu nešto ne gradi, šta ja znam što. Naš kvart mrzi drugi kvart, naš grad mrzi drugi grad, mi Hajduk, mi Torcida, mi ovo, mi ono, naša regija mrzi drugu regiju, stana regija, mi Dalmatinci, mi ovo, mi ono, svi se mrze, naša država mrzi drugu državu, šta Srbi, mi Hrvati, šta Slovenci, mi Hrvati, naš Balkan, ovo, naš Balkan, samo ne Balkan, kakva je Evropa, frende, što Evropa, Balkan, što naša Evropa mrzi Ameriku, mi imamo povijest, mi ovo, mi imamo ono, znate što, jedva čekam da dođu Marsovci. Frende, kako ćemo ih mrziti? Ajme, meni!
Glumci Zagrebačkog kazališta Kerem Puh, Tarik Filipović i René Bitorajac već 2 godine pune dvorane autorskom predstavom spektakluk, izmijavaju razne stereotipe, glume sponzoruše, homoseksualce, dalmatince, purgere. Nedavno su podsjeća Tarik proslavili 150. izvedbu.
Vjerujem se pogovoriti o stvarima koje nam se danas jako tiču. Najviše neke izgubljene vrijednosti, morala.
Filmska komedija Vinka Brešana, Svećenikova djeca, nominiran je među 4 najbolje komedije u Europi u 2013. U Hrvatskoj je osvojio titulu najgledanijeg hrvatskog filma u 21. stoljeću, ali i doživio žestoke kritike iz Katoličke crkve. Film govori o svećeniku koji je zabrinut za natalitet na malom hrvatskom otoku, pa u dosluhu s lokalnim ljekarnikom i prodavačem na kiosku počne bušiti kondome.
Se reći da je normalno da svaki svećenik u hlačama umjesto molitvenika nosi jednu ovakvu stvar.
Čim malo svećeniku popuste živci, odmah svi misle da je to zbog seksa.
Hrvatski film nikad nije prednjačio u komediji, ali zadnjih godina komedija sve više postaje i hrvatski filmski žanr. Od 14 filmova na prošlogodišnjem Pulskom festivalu čak 4 su bili komedije. Redatelj Brešan kaže da je to odgovor na aktualno stanje u zemlji.
Ja imam potpuno drugi stav o Hrvatskoj nego ovaj neki općina mrgođene ljudi. Mi propadamo sa jednim ogromnim veseljem. Mi se smijemo i propadamo i zabavljamo se i propadamo i zato je komedija naš odgovor na ovo stanje koje je.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir-Mladinović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Ekonomska kriza, siromaštvo, politička previranja, korupcija potisnuli su smisao za zdravi humor koji je nekada krasio narode na prostorima bivše Jugoslavije i u Crnoj Gori čini se da su prošla vremena zdravog humora i da je sada na sceni onaj čemerni, ironični, posprdački humor nastao iz negativnih stvari i pojava koje nam je donijela tranzicija. Predrag Tomović pokušao je saznati da li je pravi humor na izdisaju i ko su ljudi koji se danas usuđuju ne skidati osmijeh sa lica.
Sve jedinice, kaže on direktoru, meni će ovaj mali panut na godinu, a direktor zbori, hoćemo li u 5000 da neće. Nema korupcije, ljudi.
Ironija poput ove da nema korupcije u crnogorskom društvu, koju kroz vic saopštava poznati kotorski original i humorista Dragan Sklender Pele, gotovo da više nikoga u Crnoj Gori i ne može da zasmije. Stvarnost je naime toliko teška da se ljudi danas sve manje smiju.
Danas se ljudi možda malo više smiju od muke, nego što im je stalo do smijeha. Smiju se zato što je danas, mada su sva vremena iza nas teška, pa tako i ovo današnje, ono što kažu, vremena su teška, ali su moderna. Mislim da danas humor je potrebniji nego ikad i u vidu zdravlja, a i u vidu neke potrebe da čovjek zadovolji neke svoje stvari koje ne može da pronađe na nekom drugom mjestu.
Kako se kod nas narodski kaže bankomat, zid plača.
Mislim da je zdraviji humor bio onih 80-ih pa i 90-ih godina. Iako su te dvije generacije 80-ih i 90-ih, teško je to upoređivati jer 80-ih smo živjeli u jednom daleko srećnijem vremenu.
No ironija je da i u ovakvim vremenima humoristima ne fali materijala za dobar vic, kaže Sklender.
Kako se zaklinje ministar u vladi, da pomako se odavde?
Nikad nije bilo više materijala za humoriste, satiričare i uopšte ljude koji se bave proizvodnjom smijeha nego što je danas. Ima toliko materijala, u ono Titovo vrijeme znali smo ne možemo protiv Tita i partije, možda malo više protiv partije, malo manje protiv Tita, a danas ima 1000 Tita i 1000 partija. Mogu slobodno da kažem da ne moramo ništa da uvozimo iz inostranstva, dovoljno je ove domaće sirovine.
Koji je najbolje plaćeni posao kod nas? Ugrađivanje skraćeno IMT, ima li mene tu?
Da bi se ljudi na ovim prostorima vratili zdravom humoru i uživali u smijehu i vicevima, potrebno je da budu bezbrižni. To je jako teško u vremenima ekonomske krize koja pogađa sve, kaže za Radio Slobodna Evropa reditelj serijala Budva na pjenu odmora Miodrag Karadžić.
Nisu smiješna vremena. Sve je suviše ozbiljno, svega fali, svega nedostaje. Recimo da bi se otišlo u pozorište i gledalo neka dobra komedija. Gledalac za komediju bi morao da bude malo, kako da kažem, bezbrižan. Pa ta predstava mora bude takva da ti otira sve misli iz glave, da budeš u toku toga. Mislim, to su neke stvari koje su jako je danas teško to sve.
I danas srećem ljude koji se osmijehuju, a to je i način na koji sam živim, kaže Karadžić odgovarajući na naše pitanje ko su danas ljudi koji se smiju.
Ja sam dosta često nasmijan čovjek, ali ja sam cijelog života sam naučio da živim, ajde da kažem, dosta bezbrižno i ne petljam se niti u političke, niti u bilo kakve druge varijante. Živek i svoj život koji mi pripada i nemam nekih ambicija da napravim od sebe, niti čak ni gradonačelnika, kamoli ne znam nije šta. Ja mogu da budem nasmijan i vrlo često jesam. I svakog čovjeka kog vidim nasmijanog na ulici pozdravim ga sa smijehom da pozdravim.
Humor na domaći način u seriji Budva na pijenu odmora osvojio je ne samo publiku u Crnoj Gori, nego i u cijelom regionu. U čemu je tajna, budući da reditelj nije zaobišao teške teme, poput građevinske mafije, izvrnutog sistema vrijednosti.
Kao da ti nije milo što me vidiš.
Milo, nije se najavila pa...
Čuj, može da se najavi.
Ja lično mislim da svaka tema iz serije je potpuno jednako zastupljena i u Crnoj Gori, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Makedoniji. Nemo mi taj, kako da kažem, Bosni, nemo mi taj uopšte problem življenja, zato što mi imamo isti problem od građevinske mafije do farmaceutske mafije, do ne znam svih mogućih problema, onda problem ljubavi, problem siromašnih i bogatih, problem socijalnih razlika. Svi ti problemi postoje svugdje.
A imaš i momka.
Stabilna i duga veza.
Što ja to volim?
Šta voliš?
Te stabilne i duge veze. Da ih rastura.
O, da ne bi.
Da ne bi. Ti si Sava, mi smo praktično svojta. Mislim, nije svaka svojta svojta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Opće je mjesto u Srbiji da su pripovjetke Radoja Domanovića žive i danas, jednako kao i prije više od jednog stoljeća kada je on napisao neke od svojih najznačajnijih satiričnih priča. No osim još uvijek aktualnih djela iz ranijih epoha, današnji autori u Srbiji također traže načine da humorom i satirom demaskiraju svakodnevnicu. Nekada je taj humor ubojit, a nekada samo površan i subverzivno impotentan. Priču ima Dušan Komarčević.
Idealisti su se snašli materijalno, materijalisti idealno. Ovako je pre gotovo 4 decenije stvarnost opisao Vladimir Bulatović Vib, jedan od najznačajnijih savremenih aforističara u bivšoj Jugoslaviji. Teško da se ovoj efektnoj crtici i danas, 2014. ima išta prigovoriti. Naprotiv, ona je u vremenu medijskog spektakla i reality emisija dovedena do paroksizma. Turoban i smrtno dosadan televizijski program u Srbiji odnedavno je prodrmala emisija 24 minuta. Autori, čiju okosnicu čine voditelj Zoran Kesić i redakcija satiričnog portala Newsnet, jednom sedmično, tokom manje od pola sata, donose pregled aktuelnih političkih i društvenih događaja, ali iz drugačijeg, lucidno iščašenog ugla. Pod njihovom kritičkom oštricom našli su se vladajući i opozicioni političari, bahate estradne ličnosti, neefikasne državne institucije i ekstremisti, poput desničarskog pokreta 1389, koji je svojevremeno u Beogradu nakratko otvorio takozvanu nacionalističku teretanu.
Neke od patriotskih vežbi koje smo zapazili da mladi ljudi praktikuju u ovoj teretani su, između ostalih, sklekovi na tri prsta rastavljeno i spojeno, zatim razgibavanje 1389, jedan par mladih primetili smo radi vežbu obraz uz obraz, a sve počinje i završava se, ha, kako drugačije, sa tradicionalnim srpskim propadanjem.
Prve reakcije publike na emisiju su bile izuzetno pozitivne, kaže Marko Dražić, član redakcije Newsneta i jedan od autora 24 minuta.
Nakon prve emisije ljudi su toliko bili šokirani tematikom i našom kritikom vlasti da su, recimo, na društvenim mrežama skoro 50% komentara su bili o tome da li će zabrane emisije, da li će uopšte biti emitovanje neke sljedeće emisije. Mi negdje mislimo da je ovo što mi radimo potpuno normalno i da nije potrebna neka velika hrabrost, ali očigledno ljudi kako smatraju državu koju živimo, smatraju da jeste potrebna neka hrabrost.
Već skoro čitavu deceniju strip crtač Marko Somborac 5 puta sedmično u dnevnim novinama daje svoje duhovite komentare na politički život u Srbiji. Svaki od likova koji se našao u vinjetama Somborčevog stripa prikazan je sa karakteristikom po kojoj je najprepoznatljiviji u javnosti. Tako je Aleksandar Vučić obučen poput Eliota Nessa. Tadićev nezaobilazni rekvizit je ogledalo, dok Tomislav Nikolić nosi kravatu u bojama ruske zastave, a iz džepa mu viri njegova nadaleko čuvena diploma. Inspiraciju za svoj rad Somborac kaže da nalazi u brljotinama junaka naše svakodnevice.
Pa generalno su to te neke kontraverze, nelogičnosti, gluposti, ludosti i sve što nam svaki dan priređuju, to je inspirativno za obrađivanje na humoristički način.
Ne izostaju, dodaje Somborac, ni reakcije političara.
Konkretno, te najveće reakcije dolaze ne od tih nekih lidera, naravno oni se bune, ali oni gledaju da budu demokratski i tolerantnije, pa se bune ovi ispod, šefovi kabineta, savjetnici i tako to. I te reakcije su uvek iste, verujem, i od Nušića i pre Nušića. Koštunica je bio, a što nema neka dobra vest, Tadić je bio, a što ne bude nekad, ne gledaš malo više strateški, to mi se nije svidjelo. Vučiću dok je bio u opoziciji se sviđalo, sad mu se više ne sviđa.
Političari su bili katalizator inspiracije za ovdašnje komičare još od polovine 80-ih, kada je Indeksovo radio pozorište na Beogradu 202 po prvi put od smrti Josipa Broza Tita u javnosti emitovalo imitaciju pokojnog maršala. Ubrzo su nastupile 90. i režim Slobodana Miloševića, koji je, uprkos svojoj brutalnosti, realnosti, ili baš zbog nje, bio izvorište humora i satire za umetnike koji su bili spremni da se odvaže na to. Neki su, poput Predraga Koraksića Koraksa, istorijski trenutak dokumentovali satiričnim karikaturama. Drugi pak, kroz uspešnu imitaciju, kao što je to radio glumac i bivši član Indeksovog pozorišta Dragoljub Ljubičić Mićko. Tokom višedecenijske karijere, Ljubičić je svojom duhovitom interpretacijom ovekovečio sve važnije političke ličnosti.
Mnogi kažu da je bilo gadno za moje vreme, tačnije za njeno vreme. Ja sam se samo slikao. Međutim, ja mislim da su ovi sada još gori.
Ako se pitate da li sam čovek koji će reagovati ili neće reagovati na ovo što se dešava, reagovat ću. Nemojte se smejati, gospodine Tasovac. Nemojte se, znamo se vrlo dobro i vas slučaj se istražuje. Nije situacija ni u vašoj firmi tako filharmonična kao što izgleda.
Nije, međutim, sve što nastoji da bude duhovito, ujedno i subverzivno. Primeri poput emisije 24 minuta ili serije Državni posao više su izuzeci nego pravilo. Humor kojem smo izloženi u javnom prostoru uglavnom je okoštao, prizeman, neretko vulgaran. Serija Kursađije jedan je, nažalost, ne i jedini primjer toga.
Šta bi se desilo da vam priđe neki vaš kolega, Amerikanac, ili prosto, eto, na engleskom, kaže I'm Michael, I am policeman. Šta biste mu vi odgovorili?
Ja bih rekao, a je Milojko, ja sam polupismen.
Teoretičarka medija Ivana Kronja, koja godinama prati kulturu javne scene, jedan od glavnih uzroka za ovakvo stanje vidi u novom konzervativizmu koji se javlja u srpskom društvu.
U tom smislu mislim da je i humor koji se pojavljuje zasnovan na dosta konzervativnim stereotipima koji uigravaju te uloge klasnog društva, šta je primitivno, a šta je uzvišeno, šta je nisko i visoko. Dosta u njemu ima šovinizma i očaja, čini mi se više nego kreativnosti i životne radosti. Ali ono što je svežije u humoru jeste verovatno književnost, pozorišna umetnost, elementi filma. Nažalost, te prave umetničke vrednosti su manje prisutne na najširoj javnoj sceni i medijskoj sceni.
Kaže Ivana Kronja. Aforističar Aleksandar Baljak svojevremeno je napisao da je najbolja satira nastala u ružnim vremenima, a da za savremenu dolaze bolji dani. Bolji dani su, čini se, već stigli, još samo da to shvate današnji satiričari. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa, humor u državama regije. Ne zaboravite, dragi slušaoci, u inat svima treba se smijati.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice. Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahiro Šani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Paulina Janoš, poljska novinarka sa sarajevskom adresom.
Često mi stranci govore da nama novinarima u BiH sigurno nije dosadno. Gadno se varaju, uvijek govorimo o istim problemima kojih niko ne rješava, a iste se teme vraćaju stikično.
Podsjećamo na neke od objavljenih tema. Da li će Mira Marković, supruga Slobodana Miloševića, sa azilom u Rusiji, odgovarati za moguće naručivanje ubojstva novinara Slavka Čuruvije? Advokat Rajko Danilović kaže da postoje jaki dokazi da je ona naručila to ubojstvo.
Ona je izjavila da je Čuruvija izdajnik i da će odgovarati. Drugo, Radonjić. A odakle je komandovo akcijom? Komandovo je iz štaba Jula opštinskog odbora Stari Grad.
Da li će Bosna i Hercegovina uspjeti da u Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru kandidira stečke za svjetsku kulturnu baštinu UNESCO-a?
Još nešto više od 2 sedmice ostalo je da se nominacijski dosije za stečke iz Bosne i Hercegovine pošalje UNESCO-u, ali u BiH malo toga ide po planu i bez političkih komplikacija.
Mladi naučnici u Hrvatskoj projektirali robota za dijagnosticiranje autizma.
Hello, my name is Renee. Nice to meet you.
Rene je simpatičnog lika, nešto više od pola metra i kako kaže 4-godišnji Luka, može svašta.
On može i plesati i može sjesti i piti vodu.
Kako Novosađani reagiraju na otvaranje pet friendly kafea?
Ja se slažem s tom inicijativom, samo što pretpostavljam da bi trebalo da ti ljubimci ipak budu nekako vaspitani lepo, da znaju kako da se ponašaju u tim objektima.
Toliko uvodu. Opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Program otvaramo stalnom rubrikom Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Paulina Janoš, poljske novinarke sa sarajevskom adresom.
Subota. Vraćam se u Sarajevo nakon praznika provedenih u Poljskoj. Pored svih kulturoloških šokova koje sam doživjela tokom odmora, najveći me dočekao u avionu. Tamo sam naime pročitala u novinama članak o političaru vladajuće stranke Građanska platforma, koji je dao ostavku na mjesto ministra transporta, pa je suspendiran u stranci zato što u imovinski karton nije upisao sat u vrijednosti od 3.500 €. Na stranu da u BiH nema političara kome bi sličan potez pao na pamet, jer čak i da jeste, ismijali bi ga svi. Ne samo stranačke kolege, ali i obični građani koji sve slične sitne muljaže smatraju dokazom snalažljivosti. Nedjelja, tradicionalni dan za ispijanje kafe s prijateljima. Uprkos profesionalnoj zabrinutosti da će se tokom mog odsustva iz Sarajeva dogoditi nešto spektakularno, nije se dogodilo ništa. Često mi stranci govore da nama novinarima u BiH sigurno nije dosadno. Gadno se varaju jer je BiH jako dosadna. Uvijek govorimo o istim problemima kojih niko ne rješava, a iste se teme vraćaju stikično. Ponedjeljak. Moj prijatelj Subin Musić, sekretar Prijedorskog udruženja logoraša, šalje mi prije podne obavijest o jednom bizarnom događaju. Plivanje u sanji za časni krst. Plivanje u sanji je navodno neka pravoslavna tradicija koja se iz nepoznatih razloga sjetila gradska uprava i odlučila da je obnovi nakon nekoliko decenija. Sudbin kaže da će litija od crkve Svete Trojice do zgrade gradske uprave pa kroz glavnu pješačku zonu prolaziti ispod njegove kancelarije. Utorak. Neobično rado idem u grad da popijem kafu s prijateljicom iz Srebrenice, koja je na par dana došla u Sarajevo. Pričamo malo o tome što se događa u Podrinju. Prijateljica nabraja što se sve zatvara. Prodavnica pekara koja je radila samo 3 mjeseca, ne radi više apoteka i 1 od 2 srebreničke banke. Ljudi sve manje jer povratnici umiru. Svake sedmice dženaza, kaže prijatelj. Srijeda. Srbima je ove sedmice baš krenulo obnavljanje pravoslavnih tradicija. Jutro sam naišla na informaciju da slično prijedor uprivaće se i u Brčkom. Ovaj put u Savi, opet za neki krst, a bit će naravno i litija. Nije se plivao 77 godina, ali sad su iz nekih metafizičkih razloga Srbi odlučili da ideju obnove. Dakle, još se jednom potvrđuje pravilo da kad nema hljeba, uvek se nađu neke igre. Četvrtak. Ko će to na temelju ovog dnevnika zaključiti da se moj život vrti oko Prijedora i Podrinja, bit će apsolutno u pravu. Tako i današnji dan počinjem posjetom roditeljima iz Konjević polja. Malo pričamo o lokalnim temama, ali uglavnom smo svi umorni politikom. Lijepo sunčano jutro prekida nekoliko vladinih auta koje s bukom i bez poštovanja osnovnih propisa prolaze pored šatora i parkiraju ispred obližnjeg restorana. Šta ćeš gladni, neko ironično komentira bahato ponašanje federalnih službenika. Petak. Radna sedmica završava putovanjem u Srebrenicu. Situacija u gradu dosta je napeta, ali vara se svako ko misli da je to ovdje nešto normalno. Nije. Imala sam tu sreću da me tokom mog prvog dolaska u Srebrenicu dočekao zaposlenik opštine Muhizin Omerović, poznat ovdje kao Đile. Doista zabrinut za percepciju opštine. I odmah na početku rekao mi je da odnosi između Srba i Bošnjaka uopšte nisu loši. Uprkos tome da su me kasnije svi pokušavali uvjeriti u suprotno, brzo se pokazalo da je upravo Đile bio u pravu.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Paulina Janoš, poljska novinarka sa sarajevskom adresom. Od 18. januara do idućega petka dnevnik će pisati Augustin Paljokaj, novinar iz Brisela.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od tema objavljenih ove sedmice. U utorak je u Beogradu objavljeno da su uhapšeni naredbodavci ubojstva novinara Slavka Čuruvije prije gotovo 15 godina. No ostaje i ono glavno pitanje. Hoće li uhapšeni dovesti do naručioca ubojstva u vrhu tadašnje vlasti? Na što obavezuje i činjenica da je ovo ubojstvo karakterizirano kao politički motivirano državno ubojstvo. Slušamo Branko Mihajlović.
Advokat brata Slavka Čuruvije Rajko Danilović, koji je svojevremeno podneo tužbu protiv Mirjane Marković, predsjednice uticajne partije JUL i supruge Slobodana Miloševića, kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje jaki dokazi da je ona naručila to ubistvo.
Dva najvažnija dokaza. Jedan je, ona je izjavila da je Čuruvija izdajnik i da će odgovarati, pošto to bilo u vreme bombardovanja, i obavljen je taj članak Čuruvija sačekao bombe. Saslušan je taj novinar koji je rekao da mu je Mira Marković naredila i tako. Drugo, recimo ovaj Radonjić. A odakle je komandovo akcijom? Javite mi svakih 10 minuta gde se nalaze Slavko i Branka. Komandovo je iz štaba Jula opštinskog odbora Stari Grad. Znači, Mira Marković i Soba Milošević, znači taj bračni par, mračni ili bračni, kako hoćete, je naručivao ubistva svojih političkih protivnika ili ljudi koje iz nekih specijalnih razloga trebalo ukloniti.
Jovu Čuruviju smo pitali da li je njegov brat govorio o tome da mu Mira Marković radi o glavi.
Ne da mu radi o glavi, ali da očekuje da će da mu radi o glavi. Mislim da je slutio da je ušao u zonu sumraka i da može da mu se desi nešto.
Zato što je došao u sukob sa Mirom Marković.
Nije samo sa Mirom Marković, nego sa kompletnim režimom.
Branka Prpa, supruga Slavka Čuruvije, kaže da je jasno da se takvo ubistvo ne može izvršiti bez direktnog naloga sa vrha države.
Sad mi se možemo baviti rekonstrukcijom šta sve podrazumevamo pod ti politički vrh na kraju krajeva. Ne trebamo zaboraviti ni da su tvorci zakona o javnom informisanju, kojem od jeseni 98. počinju progoni novinara i novina, uključujući Slavka na prvom mestu, da su tvorci tog zakona JUL i Srpska radikalna stranka. Tome ima tu gomilu aktera u celoj toj priči. Ja sam očekivala da se Aleksandar Vučić izvini zato što učestvovao u takvoj vlasti i to na poziciji ministra informisa.
Pokušali smo da čujemo i bivše bliske saradnike Mirjane Marković, koja se nalazi u Rusiji. Reditelj Ljubiša Ristić nije bio raspoložen za razgovor.
Nisam pratio sa preč konferenciju, a telefonom ne rada komentarišem bilo što.
A da li biste mi samo odgovorili na pitanje oko Mire Marković?
Nemojte me telefonom pitati ništa.
Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić smatra da je moguće da i u slučaju Slavka Ćuruvije, slično kao i u procesu za ubistvo premijera Zorana Đinđića, pravi nalogodavci ostanu van domašaja pravde.
Mislim da te teške reči da ubistvo izvršila država obavezuju ovu državu, a tu mislim na njene pravosudne organe, ne na organe vlasti, ne na premijera, ne na prvog potpredsjednika vlade, nego nadležne organe, dakle tužilaštvo i sud, da utvrde kakvu će optužnicu podneti. A treba reći da je to ubistvo izvršio jedan režim, i to tačno određeni režim, režim koji je rukovodio Slobodan Milošević, a u kome su neki današnji vrlo visoko pozicionirani organi vlasti, kao što je premijer, kao što je prvi potpredsjednik vlade, pa i kao što je predsjednik države, imali veoma istaknuto mesto. Možda treba tražiti odgovor na pitanje zbog čega se ne ide potpuno duboko u pronalaženje inspiratora. Inače, priče koje se pominju da je možda dala nalog Mira Marković, ja ne bih naravno isključila takvu neku mogućnost, ali naravno problem je u tome što ona ima politički azil u Rusiji i što nema neke velike verovatnoće da bi iz tog političkog azila mogla da se pojavi pred istražnim organima i pred sudom.
Mirjana Marković je u februaru 2003. pobegla iz zemlje u Rusiju. Tada je bila optužena zbog malverzacija u vezi sa dodelom stana svojoj kućnoj pomoćnici. Slavko Ćuruvija, vlasnik dnevnog telegrafa, ubijen je na Uskrs 99. godine usred NATO bombardovanja tadašnje SR Jugoslavije, prethodno javno optužen u naručenom novinskom tekstu za izdaju zbog kritike tadašnjeg režima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske i Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine još uvijek nisu usaglasili dokument kojim Bosna i Hercegovina u Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru kandidira stečke za svjetsku kulturnu baštinu UNESCO-a. Finalni nominacijski dokument trebalo bi predati do kraja januara ove godine, a ukoliko UNESCO da pozitivno mišljenje, stečci bi mogli biti uvršteni na popis svjetske kulturne baštine već u ovoj godini. Ali kako to često biva u Bosni i Hercegovini, u priču se umiješala politika, pa je moguće da kandidatura ove godine izostane, kaže naša Maja Bilajac.
Još nešto više od dvije sedmice ostalo je da se nominacijski dosije za stečke iz Bosne i Hercegovine pošalje UNESCO-u, ali u BiH malo toga ide po planu i bez političkih komplikacija. Predstavnici Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske imali su brojne primjedbe na spomenuti dokument. Vršilac dužnosti direktora Zavoda Slobodan Nagradić pojasnio je šta je ostalo sporno.
Na primjer, karakter crkve bosanske, na primjer, dominirajući utjecaj na stečke, jesu li oni proizvod ili posljedica katoličko-zapadnog utjecaja ili istočno-pravoslavnog. Također, ostala je neusaglašna formulacija o, na primjer, interkonfesionalnosti stečaka i tako dalje.
Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH Dubravko Lovrenović podsjetio je da je prije više od 4 godine potpisano pismo namjere između ministara kulture Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske o uspostavljanju međuinstitucionalne saradnje za pripremu i prezentaciju zajedničkog projekta nominacije stečaka. Lovrenovićevo mišljenje još u decembru bilo je da se došlo do finalnog dokumenta.
Smatram da smo to u ovome trenutku doveli do onog stadija gdje bi Bosna i Hercegovina zajedno sa navedenim državama mogla predati kredibilnu aplikaciju.
Ali decembarski sastanak predstavnika Državne komisije i Entitetskog zavoda nije donio očekivane rezultate jer dokument nije usaglašen. Slobodan Nagradić tvrdi da je ostao sporan i plan upravljanja, o kojem kaže ima smisla raspravljati samo ako UNESCO prihvati kandidaturu.
A to je da se vidi ko će upravljati konkretnim nekropolom. Je li to nadležnost opštine, kantona, u federaciji, entiteta, ko će izdvojiti sredstva za to, ko će plaćati ljude koji treba da eventualno sutra rade na održavanju tog zaštićenog dobra i tako dalje. Dakle, tu ima koliko pravnih, toliko još više financijskih aspekata i očigledno da se ne može očekivati da se na jednom, pa čak i na dva, tri sastanka postignu sve saglasnosti, jer oni će imati direktne financijske posljedice po budžete i lokalnih zajednica i entiteta.
Članica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Ljiljana Ševo objašnjava da bi upisivanjem stećaka na UNESCO-vu listu BiH potvrdila svoj kulturološki identitet i postojanje jedne bogate i raznovrsne umjetničke prakse na svom prostoru. Također, kaže Ševo, stećci su za turizam izuzetno atraktivni s obzirom na veliki broj onih koji u turističke pohode polaze tragom svjetske baštine UNESCO-a.
Uvrštavanje stećaka na listu svjetske baštine sa veoma čvrstim i preciznim planom upravljanja za svaku pojedinu nekropolu moglo bi da doprinese poboljšanju infrastrukture, dakle kvalitetnijem očuvanju, jednom visokom nivou kad su u pitanju konzervacija, sanacija, očuvanje i naravno ono što je veoma važno, nivo pristupačnosti.
U regionu je ukupno nominovano 30 nekropola stećaka, od čega su 22 iz BiH, po 3 iz Srbije i Crne Gore i 2 nekropole iz Hrvatske. Od 70.000 evidentiranih stećaka, u Bosni i Hercegovini nalazi se čak 60.000. Po brojnosti, prvo mjesto zauzimaju opštine Nevesinje i Konjic sa 3 do 4.000 primjeraka. Ukoliko bi se postigao dogovor o nominacijskom dokumentu, Bosna i Hercegovina imala bi otvorena vrata za UNESCO da kandiduje sljedeće nekropole, čime bi se značajno proširili razvojni turistički resursi. U Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH ipak ne gube optimizam i kažu da se o nominacijskom dokumentu nastavljaju dogovarati. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Mogu li roboti uspješnije od ljudi dijagnosticirati autizam? Pitanje je koje su postavili mladi naučnici u Hrvatskoj. Grupa njih sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Fakulteta elektrotehnike i računarstva među prvima u svijetu razvijaju upravo takav projekt s robotom kojeg su nazvali Rene. Ankica Barbir Mladinović upoznala je ovog limenog mališana prijatnog lika.
Hello, my name is Rene. Nice to meet you.
Zovem se Rene, drago mi je da smo se upoznali. Predstavlja se robot djeci kad mu stisnu ruku. Rene je simpatičnog lika, nešto više od pola metra i kako kaže četverogodišnji Luka, može svašta.
On može i plesati, i može sjesti i piti vodu.
No projekt Rene kojeg razvijaju mladi zagrebački znanstvenici, osim prijateljskog kontakta, ima puno više ciljeve. Ubrzati dijagnosticiranje autizma, jer djeca sa autizmom puno bolje reagiraju na robote nego na ljude, pojašnjava doktorica Maja Cepanec s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
Opremljen je tehnički kamerom, mikrofonima, zvučnicima, dakle može bilježiti neke stvari koje nama promiču, pa može recimo kodirati koliko dijete vokalizira, koliko je blizu roditelju, koliko mu prilazi, koliko puta započinje komunikaciju, koliko uspostavlja kontakt očima itd.
Poznato je da osobe s autizmom imaju manjak socijalnih vještina, komunikacijske poteškoće te ograničeni repetitivni obrazac ponašanja i u odnosu s ljudima puno toga im je komplicirano, dodaje doktorica Jasmina Stošić, također socijaka za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju.
Za djecu s autizmom robot je jedan podržaj koji je vrlo jednostavan, sastoji se uvijek su mu oči na istom mjestu, usta na istom mjestu. Mi kao ljudi smo im prilično komplicirani zato što dok pričamo radimo različite geste, jedan dan dođemo u crvenoj majici, drugi dan dođemo u plavoj majici. Robot je jedan podržaj koji je konstantan i ne trebaju se zamarati toliko tim različitim informacijama, nego se mogu koncentrirati recimo na bit, na tu imitaciju tog pokreta. Ne moraju procesuirati toliko te sve druge informacije.
Roboti se za sad u bolestima autizma uglavnom koriste u rehabilitacijske svrhe. Na projektu dijagnostike s robotima se tek počelo raditi. Pilot projekt Rene je jedan i od prvih u svijetu. Zna se da se na sličnom projektu u dijagnostici autizma radi na američkom Yale-u i još nekim sveučilištima. Ističe viši asistent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Damjan Miklić, koji s profesorom Zdenkom Kovačićem i kolegom Franom Petrićem radi na tom softveru. Pojašnjava da robot Rene potječe iz Francuske, pa su mu ime dali po junaku iz serije Alo Alo, a zasad uspješno obavlja 5 do 6 različitih zadataka. Jedan od njih je funkcionalna i simbolička imitacija.
Jedan zadatak koji mi je robot dobro ovladao, znači čašu može dobro dignuti. Samo sok.
Njihove kolegice s edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prevode te pokrete i interakciju s djecom u mogući ishod u dijagnostici autizma. Doktorica Cepanec.
Dakle, i djeca koja imaju raspršenu pažnju, koja je teško uloviti kontakt očima, relativno dobro reagiraju na robota, gledaju ga, oduševljeni su njime i za sad su naša iskustva relativno pozitivna.
Ali sve mogućnosti, dodaje i doktorica Stošić, treba još istražiti.
Ono što znamo je da robot nikako ne može zamijeniti čovjeka u procesu dijagnostike, međutim može pomoći da taj proces proteče objektivnije.
Autizam se u Hrvatskoj otkriva još uvijek relativno kasno, pa i terapije počinju tek u 5. ili 6. godini života, u nekim zapadnim zemljama već u 2. ili u 3. godini. Marija Čukelj, majka 4-godišnjeg Filipa, prve je Filipove simptome autizma primijetila s njegovih 15 mjeseci, no izgubila je, kaže, godinu dana u traganju za konačnom i pouzdanom dijagnozom.
Je počelo se zatvarati, prestao je gledati u oči i mi smo zapravo u vrlo kratkom, u roku ta 3 mjeseca, 2,5, već krenuli tražiti pomoć. Ali je to malo potrajalo jer je dijete bilo 1,5 godine, malo, i onda je rečeno to je još premalo dijete, još svašta može biti, trebate vidjeti, to je prerano. Znači od naše prve nešto nije u redu do prve nekakve terapije je prošlo skoro 1 godinu dana.
Marija Čukelj je oduševljena robotovim terapijskim učincima. Kaže da je kod Filipa potakao do sad neviđenu koncentraciju.
On je jednostavno, kad je vidio prvi put robot, on je sjeo na stolicu i gledao ga. Malo stvari njega može baš smiriti da on sjedi i pozorno prati nešto, što je stvarno uspjeh.
Udruženi znanstveni novaci i profesori iz 2 zagrebačka fakulteta kažu da su njihov projekt, koji ima velike izglede da ubrza dijagnosticiranje autizma, za sad prepoznali na njihovim fakultetima i mediji. Članica tima i psihologinja na odsjeku za logopediju edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sanja Šimleša.
Nama će biti potrebna nekakva dodatna financijska sredstva plus kupnja novog robota. To namjeravamo tražiti preko različitih financijera. Nacionalna zaklada je jedan od njih. Europski fondovi su svakako ono vrijedan izvor koji ćemo zasigurno pokušati iskoristiti.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na zapadu je praksa da uskoro sve kafiće, prodavaonice i druge radnje kućni ljubimci i njihovi vlasnici mogu ući zajedno. Sličnu inicijativu žele uvesti i Udruženje za zaštitu životinja PAN Novi Sad. Do sada je približno 70 lokala u tom gradu otvorilo svoja vrata kućnim ljubimcima i njihovim vlasnicima. Priču ima Norbert Šinković.
Omladinski centar CK13 skoro svakodnevno ima veliki broj posjetilaca na raznim kulturnim i aktivističkim programima. Od nedavno ovo udruženje otvorilo je svoje prostorije i za kućne ljubimce, naravno u pratnji njihovih vlasnika. Bojan Krivokapić iz CK13 kaže da žele da pokažu da je ova organizacija otvorena za sve.
Prosto jednostavno povezati zašto omladinski centar pet friendly objekat, a to je u skladu sa politikama koje on zastupa. Dakle, to su politike nenasilne, politike koje su uključujuće i otvorene, i da kažem da nije slučajno da je pet friendly objekat ako se osvrnemo na otvorenu kuhinju omladinskog centra CK13 koja priprema zajedničke veganske večere gdje se dakle ne koriste namirnice životinskog porekla. I kako da kažem, taj moment sa pet friendly objektom je samo deo jedne cjeline koja čini omladinski centar. Od momenta kada smo izvanično uspješno postali pet friendly objekat, a više ljudi sa ljubimcima dolazi, a mada ponavljam, bilo i onih ljudi koji su svoje ljubimce dovodili ranijih godina.
Akciju je pokrenulo Udruženje za zaštitu životinja i životne sredine PAN Novi Sad pod nazivom Pet Friendly Objekti. Predsjednik ovog udruženja Safet Tutak kaže da su hteli da umreže što veći broj objekata svih delatnosti u kojima su kućni ljubimci koji su lepo vaspitani dobrodošli.
Mišljeno je da se napravi jedan sporazum o saradnji, dobrovoljan pristup objekata vlasnika lokala je bio, znači, nije bilo nikakvih uslova, čisto na dobrovoljnoj bazi, osim što smo mi potpisivali taj sporazum da bi jednostavno ispoštovali, imali neku sigurnost da kad im stavimo naletnicu, znači svako ko je pristupio projektu dobije određenu naletnicu, tipsku koja se stavlja na ulazna vrata objekta ili na neko vidno mesto, tako da se vidi da je u tom objektu dozvoljeno slobodan ulaz, znači sa svojim kućnim ljubimcima.
Pitali smo i Novosađane šta misle o ovoj inicijativi.
To treba prepoznati kao neku potrošačku vrednost, to jest trebalo bi da se prepozna kao nešto što treba da bude pohvaljeno.
Pa ja se slažem s tom inicijativom, samo što pretpostavljam da bi trebalo da ti ljubimci ipak budu nekako vaspitani lepo, da znaju kako da se ponašaju u tim objektima.
Podržao bi svakako tu inicijativu, uz to naravno da i svaki vlasnik tog kućnog ljubimca mora povede računa da i kućni ljubimac ima na sebi određenu opremu kako bi mogao prisustvovati takvim objektima.
Prema podacima udruženja PAN Novi Sad, do sada je približno 70 lokala u gradu otvorilo svoja vrata kućnim ljubimcima i njihovim vlasnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku o temama koje su ugolicile svjetske medije. Ovoga tjedna francuski predsjednik François Hollande punio je svjetske medije. Njegova prva ovogodišnja konferencija za medije, na kojoj je namjeravao govoriti o stanju u privredi, prijetila je da se pretvori u pretresanje njegovog privatnog života, prije svega jer je javno znatiželjna što je istina o njegovoj navodnoj aferi sa glumicom Žilje Gaje. Priredila Sabina Čabaravdić.
Hollande je odbio govoriti o svom privatnom životu tražeći da on i ostane privatan. Francuski predsjednik također odbio odgovoriti na pitanje je li njegova životna partnerica još uvijek prva dama ili će je zamijeniti njegova nova romantična veza. Predsjednik je okupljenim novinarima kazao kako svaki čovjek ima pravo na svoju privatnost, pa tako i predsjednici, te da on lično ima princip da svoje privatne stvari i rješava privatno. Sve je počelo kada se u tabloidu Kloze u petak 11. januara pojavio tekst u kojem se tvrdi da Hollande ima romantičnu vezu s glumicom s kojom se sastaje u nekim stanovima, čak sumnjivim, gdje odlazi na malom skuteru izvlačeći se na zadnja vrata Jelisejske palate praćen samo jednim bodyguardom. Ove su tvrdnje izazvale neviđenu buru u francuskoj javnosti gdje se privatnost strogo čuva. Hollandova životna partnerica Valérie Trivaler produžila je boravak u bolnici kamo je smještana nakon navodne iscrpljenosti. Kada je najavljivan susret s novinarima, treći od kad je François Hollande stupio na dužnost 2012. godine, govorilo se kako mu je to šansa da u javnosti obnovi ciljeve i svoje agende. Umjesto toga zaprijetio mu je katastrofični scenario. Svjetski su mediji nalegli na ljubavnu aferu. Francuska je stigla među headlinese zahvaljujući krizi srednjih godina jednog muškarca. Opozicionari tvrde da je Hollande pogubna ličnost za imidž predsjednikova ureda. Bivši premijer Alain Juppé je rekao kako su ovim predsjednikovim potezom mnogi ljudi u inostranstvu koji Francuskoj traže dlaku u jajetu dobili satisfakciju. Na pitanje bi li predsjednik spriječio ovakve ispade da je svoj odnos sa Valérie ozvaničio, Juppé je odgovorio da to ne bi riješilo ništa. Dapače, našalio se bivši premijer, mi Francuzi volimo statuse. Možemo napraviti status prve, a možemo otvoriti mjesto za drugu damu. 59-godišnji François Hollande razišao se sa svojom dugogodišnjom vanbračnom suprugom Séjolaine Royal, koja je i majka četvoro njegove djece. Ozvaničio je vezu sa Trivaler u oči predsjedničkih izbora 2012. Ni njih dvoje nisu u braku, ali žive zajedno i ona ga prati na službenim nastupima. Valérie je i dalje u bolnici, a prema nekim pouzdanim izvorima spremna je oprostiti Hollandu koliko joj jasno kaže kakve su mu namjere.
I to bi bilo sve u ovom izdanju dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.